Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 30-mart, yakshanba, ozodlikda kechki eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qrim tatarlari qurultoyida yarim orolda o'z milliy va hududiy muxtoriyatini qurish bo'yicha siyosiy hamda huquqiy protsedurani boshlashga qaror qilindi.
Мы говорим о праве крымско-татарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии.
30-martga o'tar kechasi Moskvada yana bir o'zbek vahshiylarcha o'ldirib ketildi. Tanasiga 11 marta pichoq urilgan o'zbekistonlikni millatchilar o'ldirgani taxmin qilinmoqda. Afg'onistonda bir haftadan so'ng prezidentlik saylovi bo'ladi. Bu galgi saylovga mahalliy o'zbeklarning faol yondashayotgani aytildi. Turkiyada esa mahalliy hokimlik va kengashlarga bo'layotgan saylovda tartibsizliklar kuzatildi. Kamida 6 kishi zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoyni tinglaysiz. Unda Qrim anneksiyasining BMTda ovozga qo'yilishi va bunda O'zbekistonning betaraf qolgani muhokama qilinadi.
Qoraqalpog'istonni masalan qo'shib olishni ham ko'tarish mumkin. O'zbekiston mustahkam bo'lganda, Eronlar bilan Turkiyalar bilan zo'r bo'lganda, biz Qrimni ham qo'shib olishga qarshimiz degan siyosatni ko'tarishi mumkin edi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon, rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada O'zbekiston fuqarosi Vaxshiyona o'ldirilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 30-martga o'tar kechasi Moskvaning Lyublinskiy ko'chasidagi yotoqxona yaqinida chavaqlangan va bolta bilan chopib o'ldirilgan 43 yoshli erkakning jasadi topilgan. Regnum agentligiga ko'ra, marhum zavodda qorovul bo'lib ishlagan noma'lum shaxslar hujumiga uchragan o'zbekistonlikning tanasiga 11 marta pichoq sanchilgan va bolta bilan chopib o'ldirilgan. Hozirda ushbu vahshiyona qotillik qanday ro'y berganini aniqlash va uni sodir etgan shaxslarni qidirib topish bo'yicha tezkor qidiruv ishlari davom etmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun Parijda Ukraina bo'hronini muhokama qiladi. Shanba kuni Yaqin Sharqqa safarini tugatib, AQShga qaytayotgan Kerri to'satdan rejasini o'zgartirdi va u uchib ketayotgan samolyot Parijga qo'ndi. Jon Kerri va Sergey Lavrov o'rtasidagi uchrashuv AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida juma kuni telefon orqali bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin rejalandi. Davlat rahbarlari muloqot chog'ida AQSh prezidenti Rossiyani Ukrainaning sharqiy chegaralaridan o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda bir-biriga muxolif partiyalar tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 4 kishi mamlakat janubi-sharqida joylashgan va aholisi kurd millatiga mansub bo'lgan Yuvachik qishlog'ida o'lgan, yana 2 kishi Turkiya janubida, Suriya chegarasiga yaqin joylashgan Xatoy viloyatida ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan. Voqeada 9 kishi yaralangan. Tahlilchilar Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylov bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi uchun jiddiy sinov degan fikrda. 30-mart kungi saylovda ro'yxatga olingan 52 million fuqaro mamlakat bo'ylab shahar hokimlari va boshqa rasmiylarni saylash uchun ovoz bermoqda. Saylovda 6 ta yirik siyosiy partiya nomzodlari ishtirok etmoqda. Avstraliya rasmiylari Hind okeanidan topilgan parchalar Malayziya havo yo'llariga qarashli yo'qolgan samolyotga tegishli emasligini bildirdi. Avstraliyaning dengiz qatnovi xavfsizligi rasmiylari Xitoy va Avstraliya kemalari shanba kuni dengizdan chiqarib olgan parchalar baliq tutishda qo'llanilgan materiallar va chiqindilar ekanini ma'lum qildi. Bortida 239 odam bo'lgan samolyot 8-mart kuni Kuala-Lumpur shahridan Pekin tomon parvoz qilgandan biroz o'tib radar ekrandan yo'qolib qolgan. Samolyotning qora qutisidagi batareyalar 7-apreldan keyin kuchsizlanib, signal tarqata olmasligi bois samolyotni qidirib topish uchun bor imkoniyat ishga solinmoqda. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland Moldova o'z chegaralarini mustahkamlash uchun Vashington bu mamlakatga 10 million dollar ajratishini e'lon qildi. Nuland buni yakshanba kuni Kishinyovda Moldova tashqi ishlar vaziri Natalya German bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin e'lon qildi. Undan oldin AQSh mulozimi Moldova prezidenti va bosh vaziri bilan muzokara o'tkazdi. Nulandning Kishinyovga tashrifi AQShning yuqori lavozimli qo'mondoni Moldovaga qarashli Dnestr o'lkasi Rossiya Qrimdan keyin o'z hududiga qo'shib olishi mumkin bo'lgan ikkinchi mintaqaga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirishidan keyin amalga oshmoqda. Shvetsiya hukumati rossiyalik sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiyning mamlakatda 1 yil yashashiga ruxsat berdi. 30 mart kuni Shvetsiyaning migratsiya idorasi matbuot kotibi Martin Rexling Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Xodorkovskiyga 1 yillik ruxsatnoma payshanba kuni berilganini ma'lum qildi. Sobiq oligarx Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan af etilganidan so'ng 20-dekabr kuni qamoqdan ozod qilingan 50 yashar Xodorkovskiy o'shandan beri Shvetsiyada yashab kelmoqda. Xodorkovskiy firibgarlik, daromadni soliqdan yashirganlik va boshqa ayblovlar bilan 10 yildan ortiq qamoq jazosini o'tadi. Xitoy prezidenti Si Szinpin Yevropaga 3 kunlik safarining so'nggi bosqichi doirasida Belgiyaga bordi. Yakshanba kuni Xitoy rahbarini Belgiya bosh vaziri Elio Di Rupo kutib oldi. Si Szinpin Belgiya qiroli Filip va qirolicha Matilda bilan uchrashdi. Bu Xitoy davlat rahbarining Yevropa ittifoq bosh qarorgohiga 1-chi tashrifidir. Dushanba kuni Si Szinpinning Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy, Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso va Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulz bilan uchrashishi rejalangan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida, marhamat qiling. Hozir esa kunning boshqa muhim xabarlariga o'tamiz. Qrim tatarlari mahalliy muxtoriyat barpo etish harakatini boshladi. Bog'chasaroyda bo'lib o'tgan qurultoyda Qrim tatarlari Yarmorolda o'zlarining milliy va hududiy muxtoriyatini barpo qilishga qaror qildilar va mahalliy Qrim tatarlari yetakchilari bu bo'yicha siyosiy hamda huquqiy protseduralarni boshlash harakatiga tushdilar.
Qurultoyda so'zga chiqqan Qrim tatarlari majlisi rahbari Rifat Chubarov anjumanga yig'ilgan yuzlab delegatlarga o'z kelajagini belgilash uchun Qrim tatarlari o'rtasida referendum o'tkazish haqida bir qarorga kelish taklifi bilan murojaat qildi.
Мы говорим о праве крымско-татарского народа на самоопределение, форме национально-территориальной автономии.
Biz Qrim tatar xalqining milliy hududiy muxtoriyat shaklida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi haqida gapiryapmiz. Biz istisnosiz barcha mamlakatlar hukumatlariga murojaat qilyapmiz. Biz ayniqsa o'z hududlarida federatsiya subyekti bo'lgan va bu subyektlarni barpo qilishga mazkur hududlarda yashovchi tub xalqlar huquqi asos qilib olingan davlatlar hukumatlariga murojaat qilyapmiz, dedi Rifat Chubarov. Janob Chubarov qurultay delegatlariga Yarimorolda Qrim tatarlarining milliy va hududiy muxtoriyatini barpo qilishga qaratilgan siyosiy va huquqiy protseduralar boshlashni tasdiqlashni taklif qildi. Qurultoyda Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov ham ishtirok etdi. Minnixanov qurultoy ishtirokchilarini Qrim tatarlardan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga urinayotgan ayrim kimsalar borligidan ogohlantirdi.
Не секрет, что фактор крымских татар пытается некоторые использовать в своих интересах.
Qrim tatarlari omildan ayrimlar o'z manfaati yo'lida foydalanishga urinayotgani sir emas. Men buning juda jiddiy omil ekanini tushunaman va bu yerda uzoq muddatga mo'ljallangan to'g'ri pozitsiyani tanlab olish lozim. Bu pozitsiya to'g'ri bo'lish kerak va taqdir bizga inom etgan u yoki bu fursatdan foydalana olmaganimiz uchun keyin afsuslanib yurmasligimiz lozim, dedi Rustam Minnixanov. E'tiborli jihat shundayki, o'tgan 23 yil mobaynida qurultoy ilk bor Qrim tatarlari majlisining sobiq rahbari Mustafa Jamilov ishtirokisiz o'tkazildi. Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishiga keskin qarshilik qilib kelgan Jamilov ayni paytda Nyu-Yorkda bo'lib, dushanba kuni uning BMT xavfsizlik kengashida chiqish qilishi kutilmoqda. Bog'chasaroyda o'tkazilgan qurultoydan bir necha kun oldin u mazkur anjumanda Qrimning maqomi bo'yicha o'z millatdoshlari o'rtasida referendum o'tkazish masalasi qo'yilishi haqida bildirgan. Mustafa Jamilov Qrim tatarlari o'z referendumlari bilan butun dunyoga Rossiya rasmiylarida ularning haq-huquqlariga rioya qilish istagi yo'qligini ko'rsatishni xohlayotganlarini qayd etgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qirim tatarlarining Bog'cha saroyida shanba kuni qurultoy bo'lib o'tdi. Unda o'sha Qirim tatarlari yetakchilari yarim orolda milliy hududiy muxtoriyatni barpo etish va bu bo'yicha tegishli barcha siyosiy huquqiy proseduralarni boshlash qarorini oldilar. Ayni paytda ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytida Qirim tatarlarining hayoti bilan bog'liq bo'lgan eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ana shunday xabarlarimizdan so'ngisi bu video xabardir. Qirim tatarlari tungi qorovulni tashkil qilmoqda degan video tasvir veb-saytimizning bosh sahifasida turibdi. Milliy Qirim yarim orolida istiqomat qilayotgan mahalliy Qirim tatarlarining xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlarini o'zlari himoya qilish uchun ko'rayotgan chora-tadbirlari xususidagi hikoyalari bizning veb-saytimizda. Bundan tashqari Qirim tatarlari taqdiriga xayrixohlik bilan boqqan va ularning taqdiri bilan qiziqqan endilikda marhum xalq shoiri Rauf Parfining Qirim tatarlari haqida yozgan she'rlari va bu masala haqida bildirgan fikr mulohazalari aks etgan yangi maqolamiz ham bizning veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz Rauf Parfi Yig'la Qirim, Yig'la Endi deb nomlangan maqolamizni ham o'qishingiz, bu borada qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa Turkiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarga oid bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda bir-biriga muxolif partiyalarning tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi va bu to'qnashuvlarda kamida 6 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Tahlilchilar Turkiyada o'tkazilayotgan saylov bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya uchun jiddiy sinov degan fikrni ilgari surmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan esa Hasanjon.
Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda bir-biriga muxolif partiyalar tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 4 kishi mamlakat janubi-sharqida joylashgan va aholisi kurd millatiga mansub bo'lgan Yuvachik qishlog'ida sodir bo'lgan to'qnashuvda o'lgan. Yana 2 kishi Turkiya janubida Suriya chegarasiga yaqin joylashgan Xatoy viloyatida ro'y bergan zo'ravonlikda nobud bo'lgan. Voqeada yana 9 kishi jarohat olgan. 30-mart kungi saylovda ro'yxatga olingan 52 million fuqaro mamlakat bo'ylab shahar hokimlari va boshqa rasmiylarni saylash uchun ovoz bermoqda. Saylovda 6 yirik siyosiy partiya nomzodlari ishtirok etmoqda. Muxolifatdagi eng yirik Respublikachi Xalq partiyasi nomzodlari Anqara va Istanbul shaharlarida iqtidordagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi nomzodlariga asosiy raqib sifatida ko'rilmoqda. Saylov arafasida korrupsiya bilan bog'liq janjallar bosh vazir Erdo'g'on yetakchiligidagi partiyaga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirilgan audio yozuvlarda hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari orasida korrupsiya tarqalgani iddao qilindi. Bunga javoban saylov arafasida hukumat YouTube portali va Twitter mikroblogini yopib qo'ydi. Siyosiy muhit sababli saylov paytida tarang vaziyat yuzaga kelgani aytilmoqda. Anqarada yashaydigan Ulan Sabunchi Reuters axborot agentligi muxbiriga saylov haqiqatan ham tarang vaziyatda o'tayotganini aytdi.
Ben 74 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç böyle gergin.
Men 74 yoshdaman. Shu paytga qadar birorta saylov bunday tarang muhitda o'tganini ko'rmaganman. Men bu saylov birinchi va oxirgi marta shunday saylov bo'lib qolishiga umid qilaman. Men odamlar bu mamlakatni chin dildan sevgan va mamlakat farovonligi yo'lida ishlaydigan nomzodlar uchun ovoz berishlarini xohlayman. Men o'zim shunday qildim, dedi anqaralik Ulan Sabunchi. Turkiya iqtisodiyotini rivojlantirganlik uchun o'z tarafdorlari tomonidan olqishlangan, ammo raqiblari tomonidan diktator deb atalayotgan bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on shahar hokimlari lavozimiga o'z partiyasining nomzodlari bilan birga bir necha hafta davomida ularning saylovoldi kampaniyasida faol ishtirok etdi. Tahlilchilar fikricha, Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylov bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi uchun jiddiy sinovdir. Boisi 30-mart kungi mahalliy saylovlar natijalari avgust oyida Turkiya prezidenti lavozimi uchun o'tkaziladigan saylovda Rajab Toyyib Erdo'g'onning qanday natijaga erishishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Turkiyada o'tayotgan o'sha mahalliy hokimlik organlari va kengashlariga borayotgan saylovlar va bunda kurashayotgan siyosiy partiyalar tarafdorlari o'rtasida yuzaga chiqqan ba'zi to'qnashuvlarga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Hozirgi lavhamiz esa Afg'onistondan va Afg'onistonda kutilayotgan saylovlar xususida. Bir haftadan so'ng prezidentlik saylovi bo'ladi va bu galgi saylovlarga mahalliy o'zbeklarning faol yondashayotgani aytilmoqda. Ayni paytda mahalliy o'zbeklarning yetakchilari o'rtasida ham o'zaro ittifoqlik yetishmayotgan haqidagi tanqidiy kuzatuvlar bor. Bu va boshqa ma'lumotlardan endi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasi.
Ma'lumki, shanba kuni Afg'oniston bo'ylab prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Ushbu saylovlarda prezidentlik lavozimiga da'vogar 8 kishi o'zaro raqobat qiladilar. O'tgan 10 yil davomida davlat idoralarida muhim lavozimlarga ega bo'lmay kelgan o'zbeklarning o'tkazilajak saylovlarda qanday rol o'ynashlari mumkin? Ko'rinishicha mamlakat o'zbeklari saylovoldi kampaniyalarida faol qatnashib kelmoqdalar. Bunga o'zbek siyosatchilarining taniqli nomzodlar tomonidan nomzod vitse-prezident sifatida qabul etilishi asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. Misol uchun, Afg'oniston o'zbeklari rahbari sanalgan general Abdurashid Do'stum prezidentlik maqomiga da'vogar Ashraf G'ani Ahmadzayning nomzod vitse-prezidenti o'laroq saylovoldi kampaniyalarida faol qatnashib kelmoqda. Shuningdek, prezidentlikka nomzod boshqa 3 siyosatchining nomzod vitse-prezidentlari ham o'zbek siyosatchilardan iborat. Demak, Afg'oniston o'zbeklari kelajak saylovlarda bir yoqadan bosh chiqara olmaydilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar o'zbeklarning bir nomzod emas, bir necha nomzoddan himoyat qilishlarini ma'qul deb biladilar. Bu haqda afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Elmurod Arg'un fikri mana bunday.
Afg'onistonda o'zbek xalqi kechmishda siyosatdan uzoq saqlangan, ma'rifdan uzoq saqlangan, eng kam savod xalq desam shu o'zbek turkman yoki turk tabonlar bo'lgan Afg'onistonda. Uning uchun shu sharoitda bular uchun, ya'ni shu o'zbeklar uchun tabiiyki bayat bo'linsa har tarafga muttafaqan bo'linsa. Chunki siyosatda bir darvoza bo'lmaydi, siyosatda hamisha necha darvozasi bo'lish kerak. Bir darvoza bog'langan sonra u unda habs bo'ladi, bu yerda talaf bo'ladi. U darajada xalqimizni shuur siyosi etishgan emas. Uning uchun ko'chish bo'lsa-ki, tamam partiyalarga taqsim bo'lsa va zamon ijobi bilan u zamon bir kuchli partiya qurishi mumkin.
So'nggi yillarda afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar orasidagi siyosiy kelishmovchiliklar dushmanlik darajasiga ko'tarilgani seziladi. Xo'sh, Afg'onistonda o'zbek siyosatchilarini o'zbek xalqi manfaati uchun birlashtirish yoki o'zaro hamkor bo'lishlari mumkinmi? Bu savol bilan boshqa bir o'zbek siyosatchi Rahmon o'g'liga yuzlandim.
Jiddiy bir siyosat natijasida bunday bir iftiroq va ixtiloflarni bartaraf etish mumkin. Ammo siz bilasizki, hozir Afg'onistondagi siyosat axloq siyosati emas, balki pul siyosatidir. Har bir zamon agar bir kishi xohlasa-ki, o'zbeklar orasida iftiroq va ixtilof ijod qilsa va o'zbeklarni bir siyosiy mudiriyatga ega bo'lmasligini istasa, u qila oladiki, pul bo'yicha va pul sababi Afg'onistondagi o'zbeklarni go'shalarga ayirsa va hatto uni hoshiyaga suruklasa, chunki hozir Afg'oniston o'zbeklari ham siyosatda ham iqtisodda chetga chiqarilib qo'yganlar.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar mamlakatda hukm suradigan demokratik sharoitni Afg'oniston o'zbeklarini siyosiy sahnalarda faol qatnashlari uchun munosib zamin yaratib berganini aytadilar. Shuningdek, ular kelajakda o'zbek xalqini Afg'oniston siyosatida muhim rol o'ynash mavqeiga ega deydilar. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston mobil aloqa bozorida 20 milliondan ortiq abonent ro'yxatga olingan va ular ayni kunlarda Ucell, Beeline, Perfect Mobile va Uzmobile kabi mobil aloqa operatorlari xizmat ko'rsatmoqda. O'zbek bozoridagi eng yirik operatorga aylangan Shvetsiyaning Telia shirkati shubasi bo'lgan Ucell va Hollandiyadagi Wimpelcom shirkatiga qarashli Beeline'ning har bir mijozi shirkatlar bayonotiga ko'ra 10 milliondan oshgan. Bu esa O'zbekiston Telekom bozorining asosan ana shu ikki Yevropa shirkati xizmatiga qaram ekanini anglatmoqda. Yevropa standartlarini taklif qilib, o'zbek bozoriga kirgan bu shirkatlar aksar mijozlarning ozodlikka shikoyat qilishicha o'z zimmasiga olgan iddaoni uddalay olmayapti. Ozodlik bilan suhbat davomida bu shirkat vakillari mobil telefon va internet sifati bilan bog'liq muammolarni qisman e'tirof etib, ularni bartaraf etish ustida ishlayotganini ta'kidlab kelmoqda. Ammo MTS sindirilgandan beri keskin tushib ketgan mobil aloqa sifati hamon o'zgarmay kelayotir. Shu bois Ozodlik tahririyati siz bilan jonli interaktiv muloqot ustiga quriladigan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayapti degan savolni tanladi. Sizningcha buning sabablari nimada? Yevropaning qator davlatlari endilikda AQSh huquq tizimlari tomonidan tergov qilinayotgan o'zbek mobil aloqa bozoridagi keng ko'lamli korrupsiya va aloqa xizmatining pastligi o'rtasidagi aloqadorlikni qanday tushunasiz? O'zbekiston mobil aloqa bozorini nazorat qilib kelgani taxmin etilayotgan Gulnora Karimovaning bu bozordagi asosiy monopolist bo'lmay qolgani shirkatlar faoliyatiga qanday ta'sir qildi? O'zbekiston mobil aloqa bozorining bugungi monopolistlari kimlar? MTSning qaytishi imkonsiz bo'layotgan hozirgi sharoitda uning o'rniga Uzmobile'ning kuchaytirilishi mobil aloqa va internet sifatini yaxshilashga xizmat qiladimi? Shu va boshqa savollarga siz bilan birga bo'ladigan navbatdagi Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturida javob izlanadi. Bu dastur dushanba 31 mart kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Va ushbu muloqotda siz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, ushbu eshitirishimizda ishtirok eting. Agar ayni paytda fikrlaringiz, savol va sharhlaringiz bo'lsa, +420 724 971 539 raqamiga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Muloqotning o'zi esa, demak, dushanba 31 mart kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Marhamat, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa boshqa bir xabar. Moskvada 30-martga o'tar kechasi O'zbekiston fuqarosi vahshiyona tarzda o'ldirib ketilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Inson huquqlari himoyachilari va mustaqil tahlilchilar bu hodisani rus millatchilari ksenofobiya asosida sodir etgan navbatdagi qotillik deya atamoqda.
Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi yakshanbaga o'tar kechasi Moskvaning Lyublinskiy ko'chasidagi yotoqxona yaqinida chavaqlangan va bolta bilan chopib o'ldirilgan 43 yoshli erkakning jasadi topilganini ma'lum qildi. O'ldirilgan kishining O'zbekiston fuqarosi ekanini ma'lum qilgan Regnum axborot agentligiga ko'ra, marhum zavodda qorovul bo'lib ishlagan. Noma'lum shaxslar hujumiga uchragan o'zbekistonlikning tanasiga 11 marta pichoq urilgan va bolta bilan chopib o'ldirilgan. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Ryabinina taxminicha, Moskvadagi ushbu vahshiy qotillik mahalliy rus millatchilari tomonidan amalga oshirilgan.
Это совершенно явно националистически нацистски настроенная, наверное, молодёжь.
Aftidan bu qotillik ashaddiy millatchilik ruhidagi yoshlar tomonidan amalga oshirilgan. Turli millatchilik shiorlari, jumladan Rossiya ruslar uchun shiori ular uchun hayot mazmuniga aylangan, deydi rossiyalik huquq himoyachisi Yelena Ryabinina. Hozirda mazkur mudhish qotillik qanday ro'y berganini aniqlash va uni sodir etgan shaxslarni qidirib topish bo'yicha tezkor qidiruv ishlari davom etmoqda. Dam olish kuni bo'lgani bois O'zbekiston fuqarosining vahshiyona o'ldirilgani bilan bog'liq voqea haqida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasidan batafsil ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Moskvada istiqomat qiluvchi mustaqil sotsiolog Abdusami Rahmonovning qayd etishicha, Rossiyada mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonlik muhojirlarga rus millatchilari tomonidan hujumlar uyushtirilishi va ularning o'ldirilishi ko'p yillardan beri davom etib kelayotganiga qaramay, Rossiya rasmiylari bunday fojiaviy voqealarga panja orasidan qarab kelmoqda.
Bu vahshiyona insonni bir tabiatiga mos kelmaydigan holatlar haqida ko'plab gapirilgandagina e'tibor qaratiladi va shundan keyin huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar bu narsani oldini olishga kirishadi deb o'ylayman. Rossiya holatida shusiz biror narsaga erishish imkonsiz bo'layotgandek tuyulyapti,
deydi mustaqil sotsiolog Abdusami Rahmonov. Moskvadagi Sova axborot tahlili markazi 13 fevral kuni e'lon qilgan hisobotda 2013 yili Rossiyada noqonuniy ishlayotgan muhojirlar zachistkalari irqchilik, ksenofobiya va millatchilik shiorlari ostida rus millatchilari qilgan hujumlar soni oldingiga nisbatan keskin oshgani qayd etilgan. Sova axborot tahlili markazi direktori Aleksandr Verxovskiyga ko'ra, o'tgan yili Rossiyada ksenofobiya ruhida kamida 20 ta qotillik sodir etilgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Marhamat, maktublaringizni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz eshitirishlar, maxsus eshitirishlarimiz yoki atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka bildirmoqchi bo'layotgan takliflaringiz, mulohazalaringiz bizning eshitirishlarimizning mazmunini boyib borishida va bizning e'tiborimizdan chetda qolayotgan, ammo o'zbekistonliklar hayotida muhim bo'lgan mavzularni yoritishimizda ko'maklashmoqda. Bizga tinglovchilarimiz yo'llayotgan xabarlar asosida hozirlayotganimiz materiallar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kiring. Bu yerda barcha xabarlarimizning matni hamda tinglovchilarimiz yo'llayotgan foto, video materiallar ham joylab borilmoqda. Shu o'rinda yana bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. Praga yozgi vaqtga o'tish munosabati bilan bugundan, ya'ni 30 mart kunidan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615 va 15480 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. 21:00-22:00 gacha bo'ladigan eshitirishlarimizni esa 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglab borishingiz mumkin. Eshitirishlarimizga oid jadvalga oid ma'lumotlarning hammasi veb saytlarimizda e'lon qilingan. Bundan tashqari sun'iy yo'ldoshlarda ham ozodlikning ertalabki va kechqurungi dasturlarini tinglashingiz mumkin. Buning uchun Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarda kundalik ravishda ozodlikni tinglab borish mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 7:00-9:00 gacha kunduzgi 1:00-2:00 gacha hamda kechki soat 17:30-22:00 gacha eshitirishlarimizni Aziasat sun'iy yo'ldoshida tinglash mumkin. Hotbird sun'iy yo'ldoshida esa Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 7:00-9:00 gacha kunduzgi 1:00-2:00 gacha eshitirishlarimizni tinglab borish imkoni bor. Shuningdek, Yamal sun'iy yo'ldoshida ham soat 7:00-9:00 gacha 13:00-14:00 gacha hamda 21:00-22:00 gacha bo'lgan eshitirishlarimizni tinglash imkoni bor. Bundan tashqari biz eshitirishlarimizni to'liq holda internetda onlayn tinglash mumkin. Buning uchun o'zimizning veb saytimizga kiring yoki Ozodlikning YouTube'dagi portalida bizning eshitirishlarimizni tinglash, ba'zi jonli muloqotlarimizni esa tomosha qilish imkoni bor. Hozir shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 30 mart kuni Parijda Ukraina buhronini muhokama qiladi. Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda muxolif partiyalar a'zolari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi, kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Avstraliya rasmiylari Hind okeanidan topilgan parchalar Malayziya havo yo'llariga qarashli yo'qolgan samolyotga tegishli emasligini bildirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa aziz tinglovchi, yana bir bizning doimiy o'tkazib boriladigan maxsus eshitirishimiz, qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda SHBMTda muhokama qilingan Qrim masalasi borasida O'zbekiston hukumatining betaraf qolgani masalasi muhokama qilinadi.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonni betarafligi nimani bildiradi degan savolni muhokama qilamiz. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimni bosib olganini qoralaganda O'zbekiston betaraf bo'ldi. Mana shu masalani muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda voqealarni o'sha BMTni o'zidan turib kuzatsak desa ham bo'laveradi. Washingtondagi Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomov qatnashyapti. Navbahor, shu bilan birga Toshkentdan Komron Aliyev qatnashyapti, siyosatshunos va O'zbekiston xalq harakati rahbari, O'zbekiston erkin demokratik partiyasini lideri Muhammad Solih ham eshittirishimizda qatnashyapti va shu bilan birga taniqli siyosatshunos Toshpulot Yo'ldoshev ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan birga. Hammaga assalomu alaykum degan holda eshitirishimizni boshlasak, demak, BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimni bosib olganini qoraladi. O'zbekiston betaraf bo'ldi. BMT Bosh Assambleyasi Qrimni anneksiya qilinishini haqiqiy emas deb e'lon qilgan, Ukrainaning hududi yahrirligi to'g'risidagi rezolyutsiya bo'yicha ovoz berdi. Demak, Rossiyani Qrimdan anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi. 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qoldi. Men Navbahordan so'ramoqchi edim. Mana shuni siz yaqindan kuzatdingiz. Nima degani bu betaraf degani? Chunki ko'pchilik Qozog'iston, Qirg'izistonlar texnikasi qatnashmadi-yam mana shu ovoz berishda.
Aslida kecha Bosh Assambleya ovoz berishidan oldin bu haqda gaplashayotganimda hamkasblarim bilan ham Markaziy Osiyo har holda betaraf bo'lsa kerak yoki umuman ovoz bermasligi mumkin deya taxmin qilgan edik, chunki qarshilikning ham o'z chegarasi bor Markaziy Osiyo davlatlariga kelganda, chunki gap Qo'shma Shtatlar va Rossiya haqida ketyapti, ikkita yirik kuch haqida. Endi o'zbekchasiga aytganda siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin deyishadi. O'zbekiston masalan o'z pozitsiyasini bildirib bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston ham o'z pozitsiyasini bildirgan. Endi Turkmaniston hamisha neutral, Tojikiston ham mujmalroq bo'lsa-da, qanday fikrda ekanini bayon etib bo'ldi. Shuning uchun balki Bosh Assambleyada uni chiqib baralla aytish shart emasdek bu davlatlar uchun. Chunki u tomonni ham qarshiligiga uchrash yaxshi emas, bu tomonning ham qarshiligiga uchrash yaxshi emas. Shuning uchun ham men o'zim izohlaganimda lomim demadi dedim, chunki lom desa ham kuyadi, nim desa ham kuyadi. Shuning uchun sukut saqlangani meni shaxsan hayron qoldirgani yo'q. Lekin bu davlatlar uchun BMT Bosh Assambleyasi o'z siyosatini bildirish uchun eng oliy sahna. Agar har bir davlat o'ziga yarasha siyosatga ega, o'ziga yarasha pozitsiyaga ega ekanini jahonga ochiq-oydin ko'rsatmoqchi bo'lsa, kecha mana shu imkoniyat berildi. Endi Qirg'iziston nima uchun umuman ovoz bermadi? Buni albatta qirg'iz rasmiylaridan so'rash kerak. Bu ham o'ziga yarasha ehtiyotkorona qadam mening nazarimda.
Navbahor, so'ramoqchi edim sizdan. O'sha ovoz berishda qatnashmaslik nimani bildiradi bu? Texnik jihatdan ishtirok etmaslikmi yo bu ham bir qanaqadir munosabatmi?
Endi BMT Bosh Assambleyasida qabul qilinayotgan rezolyutsiyalar, birinchidan ingliz tilida non-binding deyiladi. Ularga kimningdir rioya qilishi shart emas, ular qonun hisoblanmaydi. Ko'p jihatdan ular timsoliy bir hujjatlar, mamlakatlarning o'sha pozitsiyasini yoki Bosh Assambleya pozitsiyasini, umumiy pozitsiyasini anglatuvchi dokumentlar bular. Shuning uchun ham har bir davlat kelib albatta ovoz berishi shart degan qoida yo'q. Ovoz berishi kutiladi, chunki ular a'zo. Shuning uchun kimdir kelib, umuman masalan ovoz berish sistemasi yoqmasligi ham mumkin. Mening bilishimcha kecha Qirg'iziston vakillari o'tirishgan zalda, lekin umuman ovoz berilmagan.
Rahmat Navbahor.
Bu o'zgarishi mavhum pozitsiyada turish.
Navbahor Imomova, Amerika ovozini muxbiri Washingtondan. Endi mana Toshkent bilan bog'lansak, Komron Aliyev, sizning nazaringizda O'zbekiston qanday ovoz bersa ma'qul bo'lar edi? Bir siyosatshunos sifatida bir fikringiz bormi, Komron aka?
Birinchi navbatda O'zbekiston o'zini munosabatini e'lon qilib bo'lgan. Bu e'lon bo'yicha O'zbekiston Ukrainani o'zining chegaralarida to'liq mustaqil ekanligini va uning chegaralari buzilishi mumkin emasligini bayon qilgan. Endi Bosh Assambleyadagi O'zbekistonning olib borilayotgan siyosati bu O'zbekistonni shu bugungi endi hamma mamlakatlar doirasida yoki bu masalan Rossiya va Yevropa o'rtasidagi bir davlat sifatida, ya'ni Amerika o'rtasidagi bir davlat sifatida hali o'zining gapini bir aniq eta olmasligi va har yo tomondan bir qism tomondan ularga bir qism tomondan boshqa joyga, demak Rossiyaga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.
Endi betaraf qolishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Kamuran aka.
Albatta, endi har xil siyosatda olib borish mumkin. Masalan, siz ham kuymasa ko'p ham kuymasin deyish mumkin. Bir kun yotamanga o'tish mumkin, bir kun bu yotamanga o'tish mumkin. Ammo lekin o'zi bir aniq mukammal siyosatga ega bo'lmagan davlat ertamendi boshiga og'ir kun tushsa, boshqa mamlakatlardan ham biror narsani talab qilishga haqqi yo'q. Chunki o'zi hamma vaqt o'sha siyosatni noaniq mujmal bo'lgan siyosatni olib borgan bo'ladi.
Ya'ni tarafkashlik emas, ya'ni taraf kerak deb o'ylayapsiz-a, bir tarafda bo'lish kerak mamlakat.
Yo'q, unaqa emas. O'sha masalan agarda xalqaro qonunlarni, xalqaro qoidalarni masalan to'g'ri deb topsa, o'sha doiralar doirasida ish olib borish kerak.
Rahmat, Kamuran Aliyev Toshkentdan fikr bildirdi. Endi mana O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Soliq biz bilan aloqada. Muhammad Soliq, siz doimo o'sha rasmiy Toshkent mavqeini tanqid qilib kelasiz. Endi mana shu tashqi siyosat, mana Ukrainani Qrimni ishg'ol qilishi masalasidagi rasmiy Toshkent pozitsiyasiga sizning munosabatingiz qanday? Umuman siyosiy munosabatingiz.
Albatta, O'zbekistonning tashqi siyosatida qilgan ishlarini kuzatadigan bo'lsak, mana shu Qrim masalasidagi o'zining tutgan pozitsiyasi balki 25 yillik Karimov siyosat, tashqi siyosatining eng ko'zga ko'rinarli va eng jiddiy bir pozitsiya ekanligini ko'ramiz. Ya'ni haqiqatan ham O'zbekiston o'zining bir davlat ekanini mana shu juda katta bo'lmasa ham bitta jest bilan ko'rsatdi. Shu ma'noda mana bu jim turgan va yoki hatto Rossiyaning mana shu bosqinchi siyosatini qo'llab turgan turk jumhuriyatlari ichida, umuman O'rta Osiyo jumhuriyatlari ichida O'zbekiston haqiqatdan o'zining obro'sini mana shu onda biroz saqlab qoldi. Shunga ham shukr.
Endi betaraflik masalasida biz o'sha qaysi tarafda bo'lish kerak O'zbekiston? Ya'ni masalan O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi yoki O'zbekiston xalq harakati, siz boshqarayotgan siyosiy o'sha tashkilotlarning fikri qanday? Qaysi tarafda bo'lish kerak edi deb o'ylaysiz? Taraf masalasi.
Bizning tarafimiz mazlumlar tarafida bo'ladi, tarafidir. Adolat tarafida bo'lish kerak bizning tarafimiz. Shu ma'noda biz albatta yerga ishg'ol qilingan mazlum Qrim xalqi tarafdorimiz, tarafidamiz. Birinchidan tarixiy nuqtai nazardan qaraganda bugungi Qrim tuproqlari o'sha skiflardan boshlab to bugunga qadar doim turklar yashagan turkiy xalq deb aytishadi, endi ruschadan kalka qilib tarjima qilganda aslida turklar yashagan bir tuproqdir. Bugun ham o'sha turklar yashayapti o'sha yerda, oz bo'lsa ham kam sonli bo'lsa ham o'sha tuproqlarda bugun turklar yashayapti. Shuning uchun ham bu turk tuprog'idir va buni bosib olgan, uni o'zicha har xil tarixiy go'yo bahonalar bilan, go'yo avvaldan bu Rossiyaning tuprog'i edi, biz uni faqat qaytarib olyapmiz degan bahonalar bilan uni anneksiya qilgan rus davlati albatta bosqinchilik bir siyosatdir. Bu bir anneksiyadir, bu bir ekspansiv o'sha siyosatining balki boshlang'ich qadamlaridir. O'shaning uchun ham biz bu siyosatni mutlaqo qabul qila olmaymiz va qabul qilganlar ham yoki shuursiz, yoki jahil, yoki xoinlardir.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Soliqning fikrlari edi. Demak, Muhammad Soliq Qrimni anneksiya qilishiga mutlaqo qarshiligini bildirdi va ayni paytda eslatib qo'yaman, rasmiy Toshkent pozitsiyasini ma'qulladi. Endi mana biz bilan aloqada Toshpo'lat Yo'ldoshev, siyosatshunos va o'zbekistonlik sobiq diplomat deymiz, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida, esa Tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz. Toshpo'lat aka, mana Toshkentni ikkita bundan oldin e'lon qilgan hujjatlarida O'zbekiston nuqtai nazari biroz aniq, ya'ni Ukrainani hududiy yaxlitligini hurmat qilamiz deyiladi va ayni paytda betaraf ovoz berildi nimada, BMTda. Buni bir izohlab berasizmi? Nima degani bu o'zi? Yoki rasmiy Toshkent bilan BMTdagi O'zbekiston vakilining o'rtasida qanaqadir bir masofa bo'ldimi? O'zgarish bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz, Toshmurod aka?
Yo'q, endi o'zgarish bo'lgani yo'q. Toshkent o'zining siyosatini olib boryapti.
bir jihatdan endi hozirgi qabul qilgan qarori umuman Toshkentni shu paytgacha tashqi siyosatini yuritganiga to'g'ri keladi. Lekin agar umuman olganda Toshkent 2005 yilda Moskva bilan Rossiya bilan strategik hamkorlik xususida ittifoqnoma yoki shartnoma tuzgan edi. Agar o'shalardan kelib chiqadigan bo'lsa,
ya'ni strategik ittifoqchilik haqida o'shanda esimizda bor. Islom Karimov aytdi, biz endi Rossiya bilan ittifoqchi davlatmiz. Agar bizga qarshi kim dumini ko'tarsa, Rossiya bizga yordam beradi degan edi va bu narsani teskarisi Rossiyaga qarshi kimdir dumini ko'targan paytda, demak O'zbekiston yordamga kelishi kerak edi, taqoza qiladi mana shu hujjat yoki unaqa emasmi?
Endi o'shandoq bo'lishi kerak edi, mana shundoq bo'lmadi. Sababi endi haligi savdo sotiq aloqalari O'zbekistonni Rossiya bilan juda ham haligi keng, shularni hisobga oldi shaklda. Bundan tashqari endi ham Ukraina bilan ma'lum darajada haligi aloqani saqlab qolishga, ya'ni bir mo'tadil siyosatni olib boryapti. Endi bundan tashqari endi Qrim tatarlari bizga o'zi asli yaqin, bizlar mamlakatda ko'pchiligi yashagan, o'zbek tilini hammalarga biladi, bizlarga muhabbati ham katta. Endi shuni ham inobatga olish kerak edi shaklda. Shularni hammasini qo'shib olganda Toshkentda mana shu bitta general assambleyasidagi mavqe menimcha sharoitga to'g'ri keladi.
Ya'ni siz ham ma'qullaysiz, mana muxolifat lideri har doim tanqid qilib keladigan Muhammad Solih ham ma'qulladi rasmiy Toshkentni. Siz ham ma'qullayapsiz.
Shunaqa.
Tanqidiy, ya'ni masalan betaraf bo'lmasdan o'sha qarshi ovoz berganda nima beram, nima bo'lardi? Toshbulat.
Yo'q, unda baribir mana aytaman, mana bu Qrim tatarlari bizga yaqin. Qarshi ovoz berganda aytaylik, mana agar Qrim aholisi o'zini fikrini bildirdi referendumda deganda Qrim tatarlari ularga qo'shilgani yo'q. Yoki bo'lmasam, agar strategik mana shu hamkorlikdan kelib chiqadigan bo'lsa, biz nima qilmasin Rossiya qo'llaymiz deganda bu anneksiyani qo'llagan bo'ladi, bu ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bir o'rta miyona siyosat olib boryaptiki, balkim tashqi aloqalarga umuman zarar yetkazmasin, keyin Moskvani endi 10 bir arzimagan haligi nima deydi, ko'zga ko'rinmagan kichkina davlatlar qo'llaydi, uni ichida yo'q Belarusdan tashqari. Endi shuning uchun hozirgi siyosat olib borayotgan Toshkentdagi menimcha bu respublikani ham manfaatiga to'g'ri keladi, xalqni ham manfaatiga to'g'ri keladi. Keyin boshqalar bilan shu qarama-qarshilikka bormaydi. Bu jihatdan Toshkentni qabul qilgan qarori to'g'ri.
To'g'ri deb bilasiz. Endi mana eslatib qo'ysam, rezolyutsiyaga qarshi 11 davlat qarshi chiqdi. Rossiyani o'zi albatta o'zini qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari Armaniston, Belarus, Boliviya, Venesuela, Zimbabve, Kuba, Nikaragua, Sudan, Suriya va Shimoliy Koreya. O'sha Asad boshqarayotgan Suriya va o'sha Shimoliy Koreya Rossiyani qo'llab-quvvat. Navbahor, bu qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar bir uncha bir nima deydi, xalqaro obro'si yo'q deya ko'rinadi. Siz menga tushuntirib bersangizda, buni izolyatsiya deb aytsak bo'ladimi endi? Rossiya izolyatsiya bo'lyapti deb aytish mumkinmi Navbahor?
Qarashda balki Rossiya haqiqatdan ham o'sha Amerika istaganidek yakkalanib qoldi deyish mumkin, lekin bu juda ham oddiy bir izoh bo'ladi. Aslida kecha bosh assambleyada bildirilgan ovozlar mamlakatlarning asl real siyosatini aks ettirmaydi. Mening tahlilimcha, chunki mana O'zbekistonni olaylik. O'zbekiston bilamiz, Toshkentda diplomatik maslahatlashuvlar bo'lgan. Amerika tomon bilan maslahatlashgan, Rossiya tomon bilan maslahatlashgan. Aytmoqchimanki, parda ortida O'zbekiston hukumati kimning tarafida ekanligini bayon qilib bo'ldi. Tomonlar biladi. Masalan, Rossiya biladiki, O'zbekiston uning qadamlariga qarshi chiqdi. Uning siyosatiga, hozirgi siyosatiga qarshi. Amerika biladiki, O'zbekiston uchun suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik juda ham muhim. Shuning uchun kecha bosh assambleyada berilgan ovozlar o'sha mamlakatning qat'iy pozitsiyasi deb aytmagan bo'lardim. Lekin boya eslatganimdek, bosh assambleya bu o'z so'zingizni aytadigan oliy bir sahna. Shuning uchun ham kechagi bir ehtiyotkorona javobni tushunsa bo'ladi. Rossiya ham biladi nima bo'layotganini, Amerika ham tushunadi nima bo'layotganini. Qiziq bir hol kecha Xitoy ham, Hindiston ham, o'sha Markaziy Osiyoning atrofidagi ikki yirik davlat ham xuddi Markaziy Osiyodagi ovoz berdi kecha bosh assambleyada. Shuning uchun men kechagi ovozlarni u qadar bir tamom mana shunday
paytda bo'lmasa ahamiyati nima? Nima navbahor, mana qarangda Xavfsizlik kengashidan farqli o'laroq bosh assambleya rezolyutsiyalarga veto qo'yib bo'lmaydi va ayni paytda bosh assambleya qabul qilgan rezolyutsiyalarni bajarishni talabi ham yo'q, ya'ni bir majburiyati ham yo'qganda bu Rossiya uchun nima bo'ldi o'zi kecha demak? Nima bo'ldi
shuncha? Amerika Ukraina va Qo'shma Shtatlarning bu rezolyutsiyani o'sha bosh assambleyaga olib chiqishdan maqsadi dunyo ahliga ko'rsatishki, aksariyat mamlakatlar ular tomonida. Buni balki xo'ja ko'rsinga deb ta'riflashingiz mumkin yoki o'sha bir timsoliy
Rossiya buni propaganda deyapti-da. Rossiya aytyapti propaganda. Bizaga targ'ibot urushi deb aytyapti Rossiya matbuoti.
Qanday darajada bu to'g'ri, chunki bu Rossiyaga qarshi targ'ibot albatta. Chunki mana agar Birlashgan Millatlar tashkiloti jahon organi bo'lsa va mana shu tashkilotga a'zolarining aksariyati biz tomonda deb ko'rsatishdi kecha Ukraina va Qo'shma Shtatlarning aloqasi. Shu jihatdan ular o'z maqsadiga yetdi. Endi bu ovoz qanchalik kelajakda rol o'ynaydi, bu umuman boshqa masala. Chunki xalqaro tizimda bugun me'yor degan narsaga juda ham katta zarar yetgan. Standart yo'q. Har bir mamlakat boshqasi bilan o'ziga xos aloqalarga ega, masalan, O'zbekiston Rossiya aloqalari Toshpolatiga aytib o'tdilar, juda murakkab. Juda ham kompleks rishtalar Amerika bilan ham. Lekin agar manfaatlarni qiyoslaydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonning Rossiyadagi manfaatlari juda ham katta. Rossiya hamon O'zbekiston uchun eng katta sherik iqtisodiy jihatdan.
Endi mana Navbahor, eng qizig'i rasmiy Toshkent bilan muxolifatni fikri bir yerdan chiqyapti. Mana Muhammad Solih ishtirok etyapti. Muhammad Solih, siz o'sha fikrni aniqroq ifoda, ya'ni siz rostdan ham rasmiy Toshkentni fikrini qo'llab-quvvatlaysizmi tashqi siyosatini? Fikringizni bir aniqroq ifoda qilib bersangiz.
Aslida hozirgi O'zbekistonning nimasi betaraf emas, aslida bir taraf O'zbekiston va bu bizni juda quvontirdi. Biz Koreyani yomon ko'ramiz, boshqasi rejimni yomon ko'ramiz, ammo bugungi mana shu tashqi siyosatdagi pozitsiyasini men qo'llab-quvvatlayman O'zbekiston. Bu juda to'g'ri pozitsiya. Bu taraf O'zbekiston, ya'ni Ukrainaning qismi hisoblangan o'sha Qrim yarim orolini ruslar bosib oldi va bu haqiqatni O'zbekiston tanlaydi. Bu taraf
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, Muhammad Solihni fikricha o'sha O'zbekistonni BMTda betaraf bo'lib ovoz berganini o'zi bir taraf, ya'ni Rossiyaga qarshi taraf deyapti. Komron aka Toshkentdan biz bilan. Komron aka, siz bu fikrga qo'shilasizmi? Ya'ni O'zbekiston Rossiyaga qarshi bir siyosat olib boryaptimi? Bir O'zbekiston matbuoti, siyosatshunoslar gapiryaptimi bu haqda?
Albatta, gap-so'zlar bo'layapti, har xil maqolalar chiqayapti, muhokamalar bo'layapti. O'zbekiston pozitsiyasini men
qarangda, mana nima Kamron aka, muxolifat qo'llab-quvvatlashni boshladi rasmiy Toshkentni. Bunga qana nima deb o'ylaysiz bu fikrlarga?
O'zbekistonning pozitsiyasi bu majburiy pozitsiya. O'zini hozirgi ahvolidan, sharoitidan kelib chiqqan pozitsiya. Ammo lekin bu pozitsiyani men hozirgi O'zbekistonni olib borayotgan tashqi siyosatining bir aniq orientirlari yo'qligi va bu sohada bir jiddiy harakatlar qilinmayotganligi natijasida shu sharoitga kelib qolingan. Agarda masalan esingi doirasida O'zbekiston masalan faol masalan harakatlar yuritganda edi. Bu birinchidan, ikkinchidan O'rta Osiyo respublikalarini birlashtirish bo'yicha masalan harakatlar qilganda edi. Atrofdagi respublikalar uchun bir markaz sifatida, ularning yoniga tushadigan bir birodari, qarindoshi sifatida bir mukammal bir siyosat olib borganda edi. Bugungi kunda O'zbekistonni masalan o'sha assambleyada chiqishimi yoki bo'lmasa bu masalaga munosabati butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi.
Xo'p, men savolni boshqacha qo'ysam-da, Komron aka. Qarang, mana Ukrainada biz Yevropa tarafdori bo'lib rivojlanaylikmi yoki SSRni qoidalar asosida qolaylikmi, pro-Rossiya bo'lib degan dilemma bo'ldi va mujadala ketyapti. Shu ma'noda O'zbekiston qaysi yo'ldan borgani ma'qul, o'sha pro-zapad g'arb yo'ldan boraylikmi yoki Rossiyaga bir yaqinlashibroq yurganimiz ma'qulmi? Qaysi ma'qul bizga?
Yo'q, men hozir bu masala to'g'risida hozir bir kitaligi anaqa fikrimni aytmoqchiman.
Marhamat.
O'shandan keyin o'zi ma'lum bo'ladi. Masalan, biz hozirchalik o'zimizchalik jabr ustachilik yo'lini olib boryapmiz. O'zbekistonni aytayapman men.
neytral qoldingiz, ham kuymadi, ko'p ham kuymadi, u bilan ham munosabati bor, bu bilan ham munosabati bor. Ammo lekin Rossiyaning siyosati, masalan, agarda bugun o'sha assambleyadagi Rossiyaga qarshi berilgan ovozlar bo'lmasa, agarda o'sha xavfsizlik joyidagi Amerikani olayotgan Rossiyaga qarshi siyosatlar bo'lmaganda edi, u kecha u anaqani Qirimni olib qo'ygan bo'lsa, hozir Moldovani tagiga 40 mingdan ortiq askarlar borib qo'yibdi. U yerdagi Turkiy avtonomiya bo'lgan gagauzlar yoki bo'lmasa bizar tilda endi tashqi o'g'izlar deymiz, turkmanlar aslida, ularni birpas ichida albatta qo'shib olish imkoniyati bor, ularni qo'shib olishi mumkin, nimaga qo'shib olmaydi? Shimoliy Qozog'iston masalasini oldingilar ham gapirdik, tayyor turibdi, ularni qo'shib oladi. Kechagina masalan Qirg'izistondan anaqasi chiqib siyosatshunosi juda ham yaxshi internetda maqola berdi, Qirg'iziston shuni tayyor Rossiyani so'yishga tayyorlab qo'yilgan qo'yga o'xshab qolgan. Uni masalan butun Manas aeroportini Rusiya sotib olyapti, O'zbekistonni suvini bostirib yuboradigan haligi GESlarga 2 milliard pul berdi.
Xo'p, Kamron aka, biz o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz va o'zbekistonda o'sha Rossiyani tarafdorlari ko'pligi ko'rinyaptida, ESRga qo'shilish tarafdorlari, Rossiya bilan qo'shilish tarafdorlari borligi ma'lum bo'lyaptida, bunga nima deysiz?
Qoraqalpog'istonni masalan qo'shib olishini ham ko'tarish mumkin, hech gap emas. Ammo lekin shu vaqtida O'rta Osiyo, O'zbekiston masalan mustahkam bo'lganda, O'rta Osiyo respublikalari bilan munosabatlari yaxshi bo'lganda, Eronlar bilan Turkiyalar bilan munosabatlari zo'r bo'lganda, u vaqtida masalan ochiqchasiga biz Qirimni ham qo'shib olishga qarshimiz degan siyosatni ko'tarishi mumkin edi. Lekin vaholanki bugunga kelib O'zbekistonning ideologiyasi faqat qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham shu mustaqillikni saqlab qolish, boshqa hech narsa qiziqtirmaydi.
Shu o'rinda mana Ozarbayjon rezolyutsiyani qo'llab quvvatlaganini aytib o'tsam, masalan Ozarbayjon va Gruziya o'sha rezolyutsiyani qo'llab quvvatladi. Navbahor, sizga nima qilsam, ya'ni O'zbekistonda juda ko'p odamlar mana Sovet ittifoqiga qo'shilish, Rossiya bilan do'stlik bo'lish haqida juda chin dildan nima deydi-ku, bizga kuyunib gapirishmoqda telefonda. Va ayni paytda rasmiy Toshkentning pozitsiyasi ulardan sal boshqacharoq. Ya'ni bu kayfiyatlar haqida nima deya olasiz? Ya'ni Rossiya biladimi bu kayfiyatlarni va bu mexanizmga aylanishi mumkinmi O'zbekistonda? Navbahor.
O'zbekistonda agar asosiy muammolardan biri axborot oqimining cheklangani va aksariyat aholi rus tilida bu voqealarni kuzatib borayotgani, rus manbalari orqali nima bo'layotganini bilishi bu yerda juda ham muhim bir omil. Chunki qarash, fikrlash shunga qarab shakllangan. Axborot vositalari juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, hozir Ukraina va umuman Qrim masalasi mahalliy axborot vositalarida umuman yoritilayotgani yo'q. Lekin rus kanallari orqali odamlar tomosha qilishyapti. Shundan kelib chiqib ham aytish mumkinki, ko'pchilikka bu juda ham qattiq ta'sir qiladi. Boshqa tomon mustaqillikda mana chorak asr o'tdi deylik, deyarli. Shundan beri hali ham baribir o'sha sovet paytida shakllangan qarashlarning ko'p ketmaganki ham xalq qiynalyapti. Ko'pchilik Rossiya orqali hayot kechiryapti. Tirikchiligi Rossiya bilan bog'liq. Millionlab o'zbekistonliklar hozir Rossiyada yurishdi. U yerdan kelayotgan pul odamlarning qozonini qaynatyapti O'zbekistonda. Shuning uchun ham butun agar atrofimizdagi mamlakatlar orasida kim bizga hozir eng keragi deyilganda, balki men masalan shaxsan hayron emasman Rossiya biz uchun kerak deb chiqayotganlardan. Endi
shu o'rinda bilasizmi, mana yozuvchilar bor orasida masalan shu kunlarda bitta maqola paydo bo'ldi, O'zbekistonda rusiy zabonlar kamsitilyapti degan, Diakonov yozib chiqdi bu maqolani va undan oldin Rossiya elchixonasi O'zbekistondagi mustamlaka elchilik davri ma'rifat keltirdi deb, o'sha Romanovlar bizga yaxshilik keltirdi deb tadbir o'tkazdi, ya'ni davra stoli o'tkazdi. Men o'sha davra stolida qatnashgan Ivolin bilan gaplashganimda, u davlat tili, O'zbekiston davlat tili bizaga juda katta zarar yetkazdi, rusiy zabonlarni mamlakatdan quvib yubordi degan eski ginalarni ham qo'zg'adi. Shu ma'noda juda katta hurmatli odamlarni, o'qigan, bilgan odamlarni o'sha Rossiyaga qo'shilish masalasini men Muhammad Saloqdan so'ramoqchi edim. Zero 1991-yildagi referendumda Erk partiyasi ESRga qo'shilmaymiz degan targ'ibotni olib borgan edi. Ya'ni Muhammad Saloq, sizning fikringiz, ya'ni O'zbekistondagi mustamqillikka qarshi kayfiyatlarga bir izoh bera olasizmi?
Bu insanlar hele hem demek angını müstakil kılıp almayken, angı bunların hele hem kulluk zincirleri bilen uğrap çırmalıken an sahipleri bu insanlar. Kim bu işten katı nazar. İşte de bize yakın bugün dostlarımızdan var ama afsus ki 25 yıllık müstakillik de bunlar bağırdılar. Demek hele hem bunların angı uşak kulluk zinciri bilen uğrap çırmalıp yatıttı. Ve bunu aynıysa menge cüda kattık batadı. Bunu şairlerimiz, bugünkü uşak milletinin gülleri hesaplanan inteligens ayetiyatkeni cüda insanı kattık batadı. Bunlar da demek hele müstakillik ne ikeni düşünmeyen bir insanlar. Ve bugün 25 yıl bana müstakilimiz deyip uşak bunlar metikle yaptı Karimov'un rejimini. Aslında müstakillik fakat Karimov'un müstakilliği ve bu rejimin müstakilliği. Lakin bunların içindeki müstakillik ne yapmamış. Uşak kayta kuruş payıdır da biz arzu kılgın müstakillik ne yapmak. Demek bunlar fakat bu narsanı bir şiiri obra sıfatta karagan. Ve hiç kaçan müstakilliğinin ildizliği yetip varmagan cahil akıllar bulan. Kildirasız.
Muhammed Salık bana ötken seferki kurultu eleştirişimizde oşa Özbekistan'ın esirini sağınışı keyfiyetlerini muhakeme kıldık ve juda ko'p odamlar Esirni sog'inayotgan bir paytda o'sha 90-yil o'tgan asrning 80-yil yillarida Esir kerakmas deb kelgan rassom Vyacheslav Oxunov, keyin Anvar Nazirov, dohil bir nechta odamlargina mustaqillik kerak deb turdi va ularni soni juda ozgina. Nima uchun bu ko'paymayapti, ya'ni mustaqillikni yaxshi ko'radigan odamlar? Bunga bir izoh bera olasizmi?
Chunki haqiqiy mustaqillikni birinchidan o'sha anglab yetmagan, buni yuqorida aytdim va anglab yetganlarning ham juda ko'pchiligi yurt tashqarisiga surgun qilindi yoki qamaldi va millatning oldidagi o'sha lider kadrlar hammasi hozir yurtda ko'pchilik yurt tashqarisida yoki qamalgan yoki ularga minbar berilmayapti O'zbekiston ichida. O'shaning uchun ham o'sha nima deydi asosiy ziyoli deb aytayotgan maddohlar to'dasi bugun O'zbekistonning ichidagi o'sha rejimning ideologiyasini boshqarib turgan bir to'dadir va bularning hech qachon bir mustaqillik degan dardi zaten bo'lmagan bularda. Sovet davrida ham bugun ham faqat o'sha Karimovning aytgan mustaqillik bularda bo'ldi. O'shaning uchun ham mana shu ahvoldamiz. Shuning uchun ham bizga o'sha O'zbekiston bugun o'zining qulligini quchoqlab, o'sha o'zining qulligiga mas qaytayotgan bitta xalq bo'lib ko'rinyapti. Lekin xalqning baribir ham o'sha ichida biz o'sha 70-yillarda, 80-yillarda ko'rganimiz, shohid bo'lganimiz kuchlar, millatning o'sha vijdoni deb atalishga loyiq bo'lgan kuchlar hali ham o'sha xalqimizda yashayapti. Faqat ularga minbar berilayotgani yo'q.
Muhammad Solih fikrlari edi. Men Komron Aliyevga murojaat qilmoqchi edim. Bormi shunaqa? Komron aka, O'zbekiston mustaqilligini himoya qilaman, jonimni beraman deganlar bormi? Alo. Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, bu savolni men Toshpurat akaga bersam, Toshpurat aka, siz Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz, lekin O'zbekiston bilan aloqangiz bor, bormi shunaqa nima kayfiyatdagi odamlar yoki hamma ham o'sha bog'imizda qanaqa baroq bo'lsa bo'lsin, qonimiz to'ysa, ustimiz but bo'lsa, ishimiz bo'lsa bo'ldi deb yurganlarmi? Nima deb o'ylaysiz? Toshmurod aka.
Endi men ham o'zimni qarindoshlarim bilan, yaqinlarim bilan gaplashib turaman. Keyin shaharlar, Toshkent, Samarqandga telefon qilib turaman. Endi ularda haqiqatda bu mustaqil shunaqa bo'lar ekan degan haligi shu natijaga erishamiz degan bir fikr bo'lmagan hech qachon. Ular o'zlaricha o'ylaganki, mustaqillik bo'ladigan bo'lsa biz yaxshiroq yashaymiz. Haligi o'zimizni bilganimizni qilib butun mamlakat dunyo bo'ylab kezib ham yuramiz, savdo qilib, lekin mardikor emas. Odamlarda hozir bu mustaqillik bizni mustaqillikka haligi olib keldi. Agar shu SSR bo'lganida yaxshiroq yashargan bo'lar edik yoki hali ham Rossiya bilan aloqalarimiz bundan ham kengroq bo'lganida balki bundan ham yaxshiroq bo'lar edi degan bir nima deydi ijtimoiy bir fikrlardan kelib chiqib ular shu fikr yuritishyapti. Endi menimcha bu mustaqillik faqatgina shu Karimovni o'ziga bir foyda keltirgan bo'lishi aniq. Boshqalarni balki uni yon atrofdagilar ham shu boyib qoldi shu.
Yo'q, o'sha idealistlar bormi mana Muhammad Solih aytgandek ishonadigan nima deydi yomon hayot kechasak ham mayli, qiynalsak ham mayli, mustaqil bo'lsak bo'ldi, kurashamiz deganlar bormi?
Yo'q, menimcha bular hozir endi sidqi dildan shunday demayapti. Chunki biz o'zimizni mana bu vakillarimiz, kadrlarimiz davlat boshqara olmadi. biz bir mustaqil bo'ldik deb bir tom ma'noda davlatni qura olmadik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Baral bordim. Ushbu to'plamda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.